Азатлык радиосы сөйлей. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлей. Бүгенге тапшыруда Уфадагы татар оешмалары Бөтендөнья татар конгрессы сәясәте белән килешмәй. Самарда русияле бер милләт ясау сәясәтенә багышланган чарада милли республикалар мыскылланган. Магаданда мәчеткә нигез ташы салынды. РИА Новости журналисты җинси ашчылыктагыларны юк итәргә дигән өчен эштән куылды. Журналист фикеренә шикләр бармы? Бу хакта түгәрәк өстәлдә. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстан татарлары конгрессы сентябрьдә булачак чираттагы корылтайга әзерләнә. Узып баручы атнада әлеге чарага багышланган утырыш узды. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты да корылтайга үз тәкъдимнәрен ирештергән. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев әйтүенчә, Башкортстан татарлары хукукларын яклау, ягъни сәясәт, конгресс эшчәнлеге түгел дип әйтелгән фикерләр ризасызлык тудырган. Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы утырышында Дмитрий Медведевка 2007 елда кулга алынып гомерлек төрмәгә ябылган Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Изместьев турында да документлар тапшырылган. Изместьев ришвәт челтәрен ачып бирергә ярдәм итәргә вәгъдә иткән. Әлегеләр хакында Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанда президент алмашынып, яңа президент Рустам Хамитов акрынлап элекке президент Муртаза Рахимовтан калган башкорт элитасына яраклаша башлаганда, һәм шулай итеп республикада янә үзенчәлекле тотрыклылык урнаша башлаганда, кинәт кенә башкорт элитасының рәсми булмаган башлыгы Муртаза Рахимов тирәсендә яман җанҗал чыгу ихтималлыгы калыкты. 5 июльдә Нальчик шәһәрендә үткән Русия президенты янындагы хокук яклау шурасы утырышында Русия президенты Медведевка төрле авыр җинаятләрдә гаепләнеп гомерлеккә төрмәгә ябылган Башкортстанның Федерация Советындагы элекке әгъзасы бизнесмен Игорь Изместьев эшенә кагылышлы документлар тапшырылган. Президент янындагы кеше хукуклары буенча шура эшендә катнашкан коррупциягә каршы Милли комитет рәисе Кирилл Кабановның матбугат конференциясендә әйтүенчә, цитата, документларда Изместьевның коррупция схемаларын ачып бирергә әзер икән турында белдерүе бар. Ул документлар президентка бирелде. Нәтиҗәләрне көтәбез. Цитата тәмам. Исегезгә төшерәбез. Башкортстан президенты гаиләсенә үтә якын исәпләнгән һәм шуның аркасында Башкортстаннан сенатор булып киткән Игорь Изместьевны 2007 елны Бишкек аэропортында Русияның махсус органнары хезмәткәрләре кулга алдылар. Шуннан соң аңа Русия Җинаят кодексында каралган 10-дән артык мәддә тагылды. Изместьев зур күләмдә салым түләмәүдә дә, яллап кешеләр үтертүдә дә 2003 елгы президент сайлаулары Уфада теракт оештыруда да гаепләнде. Һәм ябык режимда барган мәхкәмә 2010 елның 28 декабрендә аны гомерлеккә иркеннән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Әмма бу эш белән Мәскәүдәге кеше хукуклары яклаучылар Людмила Алексеева, Лев Пономарев һәм башкалар ныклап кызыксына башлагач, мәхкәмәнең бик үк кануни кысаларда алып барылмау ачыклана. Иң мөһиме, мәхкәмәче кайбер шаһитларның кеше үтертүләр артында Изместьев түгел, Башкортстан президентының улы Урал Рахимов тора дип расауларын бөтенләй искә алмый. Шунысы да мәгълүм, сенатор булып киткәнче Игорь Изместьев Урал Рахимов бизнес орбитасында була. Һәм Башкортстан нефтенә хуҗа булмау сәбәпле бу өлкәдә кеше үтертеп йөрүе турындагы гаепләүләр дә мантык кысаларына сыймый. Мәгълүмат чараларында Изместьев өстеннән барган процессны сәяси процессы атыйлар иде. Ни дисәң дә, әлеге процесс барышында яман төсләрдә Башкортстанның ул вакыттагы кудрәтле президенты Муртаза Рахимов һәм аның улының исеме яңгырады. Шуңа күрә дә, әгәр Изместьевка бу фанидән җада югалтыр әйберсә калмаган икән, һәм инде ул алга артка карамыйча, бар хакыйкатьне дә ачар жыйынган икән, моның бик җанҗаллы вазгыятка китерүе ихтимал. Башкортстан, аның элекке җитәкчелеге тирәсендә җинаять җанҗалы туармы? Хәзер инде Русия президентына һәм моңа хәтле Мортаза Рахимовны яклап килүче исәпләнгән Русия премьеры Владимир Путинга бәйле.
Азатлык радиосы Уфа.
Бөтендөнжа Татар Конгрессы Башкарма комитетының әлеге җитәкчесе профессор Ринат Закиров Башкортстан татарлары язмышына битараф түгеллеген бу атнада янә бер кат исбатлады. Исегезгә төшерәбез. Бөтендөнжа Татар Конгрессы исеменнән Финляндия, Америка Кушма Штатлары, Төркия, Ижау, яисә Екатеринбургка даими очучы Ринат Закиров миллионнан артык татар яшәгән һәм үзенең милли мәдәни хокуклары бозылуы турында шоң каккан Башкортстанга үзенең рәислеге шырында фәкат ике генә тапкыр килергә вакыт тапты. Беренче тапкыр ул 2004 елның көзендә булды. Башкортстан татарлары сорауы буенча Уфада Бөтендөнжа Татар Конгрессы Башкарма комитетының күчмә утырышы уздырылган иде. Бу утырышта Ринат әфәнде Башкортстан татарларына хәле белән якыннан танышкач, Башкортстан түрәләрен каты тәнкыйт утына тоткан карар да кабул итү белән килешти. Әмма икенче тапкыр хәтер көне алдыннан 2009 елның 14 октябрендә Уфага килгәндә Ринат Закиров бөтенләй башка шәхес сыйфатында килеп чыкты. Башкортстан татарлары милли оешмалары җитәкчеләре белән очрашудан баш тартып, ул Башкортстан татарларының хокукларын кысу сәясәте алып барган Мортаза Рахимов белән генә очрашып калмады. Рахимовның шундый милли сәясәтен тулысынча хуплавын белдерде. Хәтер көн алдыннан, әлбәттә, бу символик белдерү булды. Шуннан соң Ринат Закиров Башкортстан татарлары конгрессының гамәли җитәкчелеген инкар итеп, Рахимов белән килешеп, яңа татар конгрессы төзү өчен башламакчы булды. Имеш, әлеге конгресс Башкортстан хакимиятләре белән эшли белми, анда төрле экстремистик карашлы кешеләр җыелган. Мортаза Рахимов урыныннан алынып, Башкортстанга яңа президент куелгач та, һәм Башкортстан татар милли оешмалары яңа президент белән конструктив хезмәттәшлеккә әзер икәнлекләрен белдергәч тә, Закиров әфәнде һаман яңа конгресс төзү ниятләре белән йөри булып чыкты. Яңа конгресс дигәндә, әлбәттә, параллель конгресс түгел, ә элеккесе урыны үзе теләгән кешеләрдән торганын җыю. Һәм менә бу атнада Ринат Закиров янә бер тапкыр үзенең күңеленә хуш килә торган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетын төзергә ынтылып карады. 6 июльдә аның Уфага килергә җыенуы һәм Башкортстан татарлары конгрессының киңәйтелгән утырышын үткәрергә ниятләве мәгълүм булды. Бу хәбәрне әлеге вакытта Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын башкаручы Мәҗит Хуҗинга Башкортстан президенты хакимиятендә җиткергәннәр. Закиров командасы хәтта бу сәер җыенга чакырылырга тиешле кешеләрнең исемлеген дә төзегән булган. Исемлектә Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының 27 агзасыннан фәкать унысы гына чакырылырга тиеш булган. Эш хәтта анда да түгел. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты утырышын җыю турындагы карарны фәкать Башкортстан татарлары конгрессының бюросы президиумы гына кабул итә ала. Закиров та Бөтендөнжа татар конгрессы башкарма комитеты да түгел. Бу хәл билгеле булгач та, гамәли башкарма комитет агзалары үзләре Закиров әзерләргә маташкан җыенны үткәрергә карар кылдылар. Азатлык радиосына бу турыда башкарма комитет агзасы билгеле бизнесмен Рамил Бигинов шулай диде.
Без кичә мәле 3-нче көн бюро белән утырдык. Шушы бюрода бүген шушы җыенны үткәрергә дип карар кабул иттек. Һәм бу карар устав буенча да һәм безнең ихтияр буенча үткәрелгән җыен. Бу утырышта без фәкать бер генә мәсьәлә карашакбыз. Устав буенча безнең быел үтәргә тиеш съездыбыз ул 4 елга бер тапкыр үтәчәк. Һәм шул съездны үткәрү турында чараларны һәм кашан үткәрергә, анда нинди квоталар белән үткәрергә дигән карарны тикшерәчәкбез.
Татарда бер әйтем бар. Эш китәсен гәүдәнең бер өлеше алдан сизә дигән. Ирина Закиров та эшләрнең барып чыкмаячагын алдан сизгән булып чыкты. Һәм үзе урынына яңарак кына аның урынбасары булып эшли башлаган Утмуртиядән килгән Ирек Шариповны җибәргән булып чыкты. Әлеге утырышка Закиров исемлеге кешеләренең бер-икесе генә килгән иде. Калганнары Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзалары. Шуңа күрә дә әлеге утырышны Мәҗит Хуҗин алып барды. Төп мәсьәләгә Башкортстан татарлары конгрессының чираттагы корылтаен җыюга кагылышлы техник мәсьәләгә күчәр алдыннан әлеге утырышта Башкортстан татарлары алдында торган бурычлар һәм бөтен 9-нче татар конгрессы җитәкчелеге алып барган сәер сәясәт турында фикер алышынды. Чыгыш ясаучылар 2 моментка басым ясадылар. Беренчесе, республика башына утыртылуына 1 ел тулып баруга карамастан, президент Рустам Хамитов Башкортстанда татар да яшәгәнен күрми. Хәтта шушы үткән 1 ел эчендә татар оешмалары җитәкчелеге белән очрашырга да вакыт тапмады. Бу уңайдан президентка яңадан ныклы мөрәҗәгать итәргә карар кылынды. Икенчесе, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының эшчәнлегенә бәйле. Рина Закировның вәкиле Ирек Шәрипов, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты сәясәт белән шөгыльләнми, ә фәкать концерт, сабантуй һәм башка шундый гуманитар эшләр белән генә шөгыльләнә диде.
Менә шушы күп санлы милли хәрәкәтләребез арасында бер оешма җаваплы булырга тиеш культурология юнәлеше өчен. Һәм тарих, мәгариф, мәдәният өчен. Менә политика өчен кемнән сорыйбыз? Бәлки мин мәхәлләдер. Аны мәмләкәтләр булар, аны легитимлыгы бар вәкилләр депутат булар. Ә бәлки юктыр. Дин буенча кемнән сорарбыз? Менә кемнәндер, әйтмә. Әбәр бу Казан сөре, егетләр. Менә без тинат кына бер татар оешмасы бар, Бөтендөнья татар конгрессы дип аталар. Бөтендөнья татар конгрессы дөньядагы бөтен әйбер белән шөгыльләнми. Ул бары тик тән мәдәният. Менә мин әйткән 4 әйбер белән шөгыльләнә. Шушы 4 әйбер буенча сездә кем белән элемтә тотабыз? Шул кешенең исемен әйтегез әле безгә. Без күрәбез Бөтендөнья татар конгрессында мандат баян өчен без күрергә телибез. Менә Башкортстан татарлар конгрессы дигән оешмада. Сез менә бу функцияны үзегезгә алып барасызмы? Без сезнең белән эшләр идек дип әйтәр конгресс бүген Бөтендөнья татар конгрессы. Әлеге әгәр дә булмаса 24-25 көндә дөньядагы бөтен мәсьәләне хәл итә торган бер ниндидер гәҗәп оешма төзелде. Көтүлеп чыкмаячак. Мин моны үзем дә татарларның милли хәрәкәте тарихыннан чыгып әйтәм. Мин бу дә Жуан куря сряду и нарешно тазып, шуши харакетли павыл инсия гезили. Баршылып, юк, мин курмайдым баршылыпным, бір шырыштады. А сәясәт ішін, башқасы ішін, біз конгресстан сұрып әжеймеміз, чөнки біз аның бірі шырылдарын бүзіліміз.
Ирек Шәрипов Башкортстанда татар лидерлары бергенә булырга тиеш түгел дигән тезисен яңғыратты.
Монда ситуацияның Требуника дедим ед башында. Чыннан да жамагат. Сез узак кана йыллар яшадыгыз консервацияда. Ну, узак кана йыллар. Ойрым сезден кылды шартларыгыз, шуңа күрә сезден үсеш этабы да ул чапкана башкачара. Ринат Зиндуровичның сүзендә дә ул бит аның фикерегенә түгел, без бу турыда сөйләшәбез. Сез утопияда бирелмәгез бер мәгънәдә. Әгәр дә сез уйлыйсыз икән, менә хәзер башка заманнар килде, ә 24-25 сентябрьдә җыелабыз да, шушы 2 көн эчендә бөтен проблеманы хәл итеп, төп көчне билгеләп, ниндидер мифический бердәнбер, ниндидер лидерскайлар бөтен мәсьәлә хәл ителә дип уйласагыз, бу әлбәттә алыр булмаячак. Чөнки Россиянең бер краенда да андый ситуация әле булганы юк. Һәм сездә дә булмаячак. Шуңа күрә барыбер булачак бер эшә татар оешмасы командар булырга тиеш дә шулай. Мин әйтергә теләдем, хәтта Закиров та үзен бердәнбер һәм легитим һәм лидер дип санамый. Ул бары тик бөтен дөнья татар конгрессы дигән бер татар оешмасының бер лидеры. Аннан тыш әле тагын безнең һәм автономия бар, һәм Татарстан мөфтиятының башкаруында ул шул ук татарлар конгрессы күләмендә дин буенча эшли. Баш 124 лидерыбызны бездермен Татарстан президентын саныйбыз. Шул исәптән милли хәрәкәт лидерыбыз. Һәм бу партияда яшәүчеләр дә, һәм башкасы да, һәм бәлки сездә дә шул фикер туа үз вакытында.
Аның әйтүенчә, ул моны Закировның фикере икәнлеген дә белдерде. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесен сайлаганда, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты позициясен, ягъни Рина Закировның позициясен соңга суксан, яхшы булыр иде диде.
Бер үкенеч, булышлы Рина Закировичның үкенече, шуңа күрә, менә бу лидерның кандидатурасы турында сөйләшкәндә, әлбәттә бу сезнең эшегез. Әлбәттә сезнеке һәм бары тик сезнеке. Әмма бу кеше турында менә безнең белән дә киңәшләшеп эшләсәк. Бу үтенеч кенә, аңа колак салмаска да мөмкин, әмма бу үтенеч бар. Без теләр идек, бу Башкортстан татарлары конгрессына рәисе кем дигәндә, культурология өчен кем җаваплы? Башкортстан татарлары конгрессы дип кабул иткән очракта, bu kişinin familiyası turunda, şahsi turunda bizim bilen kelişsəgiz. Çünkü biz bu kişidə görürük biz.
Elbette, bütün dünya Tatar Kongresi Başkarma Komitetin nindidir zor filarmoniya, yaysa sovantiyolar uyuşturuşu brigada itib kuzallavını Başkırstan Tatar Kongresi Başkarma Komiteti ağzaları negizden xata hem zararlı deyip bahaladılar.
Azatlık Radyosu Ufa.
Шушу күнне 7 июльдә Бөтендөнҗә башкортлары курылтае башкарма комитеты яңа бер тапкыр Шираттагы тапкыр үзенең җитәкчесен алыштырды. Илгиз Султанмуратовны Шиләб өлкәсе башкортлары курылтае башлыгы, Русия Дәүләт Думасы депутаты Марсель Йосоповка алыштырдылар. Шунысы мөһим. Башкарма комитет әгъзалары Султанмуратовны концерт сабантулар оештырып йөргән өчен түгел, Әгәр шулай кыланган булса, аны тавыш бирү юлы белән түгел, типкәләп куып чыгарлар иде. Башкортларның хукукларын, милли мәдәни, сиясәт хукукларын җиренә җиткереп, яклауны оештырмаган өчен алдылар. Бөтенҗә татар конгрессыннан аермалы буларак, Бөтендөнҗә башкортлары курылтае рәислек вазифасын үтә таләпле карый. Шуңа күрә дә Бөтендөнҗә башкортлары курылтайлары 3 җитәкче сайлаган булса, эш барышында аларның саны 7-гә җитте. Бөтендөнҗә башкортлары курылтае башкарма комитеты Русия җитәкчелегенә дә сиясәт таләпләр куя, Башкортстан өчен дә иҗтимагый сиясәт эшләр алып бара. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Самар шәһәренең дуслык йортында үткән соңгы түгәрәк өстәл, анда катнашучылар әйтүенчә, Русиядә яшәүче төрле милләтләрне битереп, илдә бары тик бер төрле генә халык русиялеләр генә яшәүне сеңдерүгә һәм шушы юнәлешне алга сөрүгә багышланган булган. Чыгышлар вакытында төрле милли республикаларны шартларга торган бомба куелган урыннар дип тә атаганнар. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан милли хәрәкәт әгъзасы Фәрит Ширияздан белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Милли хәрәкәт исеменнән түгәрәк өстәлдә Фәрит әфәнде Ширияздан катнашты. Бу сөйләшүдә сезне татар кешесе буларак, мөселман кешесе буларак ниләр борчыды?
Бирдә халыклар дуслыгына кагылышлы бер генә дә чыгыш ясаучы кеше булмады кебек дияр идем. Ләкин дә тарих университеты доценты, социология, политология һәм ватан тарихы кафедрасы җитәкчесе профессор Сергей Кандауров үз чыгышында болай диде. Идел буе халыклары гомергә дус яшәделәр. Мөселман халыкларына һәр вакыт ирклек бирелде, хөрмәт күрсәтелде. Бу бигрәк тә патшабикә Екатерина II чорында ачык күренде. Мин уйлана торгач, бу нәрсә икән, наданлыкмы, яшьләрне саташтыруга юнәлгән хайлакәрлекме, мәкерлекме? Уйлый торгач, бер фикергә килә алмадым, аңламадым. Тольятти шәһәреннән килгән 35-нче православие гимназия тарих фәне укытучысы Вячеслав Егоров тагын да кызыклырак чыгыш ясады. Ул болай диде. Эссе таралгач, Россия үзенең мөстәкыйль дәүләтен кора башлаганда зур хаталар җибәрде. Һәр милләткә үз республикасын төзергә һәм башка зур мөмкинлекләр бирелде. Бүгенге көндә алар барысы да һәр вакыт шартларга тора торган миналанган кырларны хәтерләтәләр. Россия иленең киләчәге булсын өчен бөтен халыклар бер генә милләте булырга тиеш. Ул милләт вәкиле Россия дип аталырга тиеш, диде ул. Шул чакта башыма бу кеше тәрбияләгән балаларның башка халыкларга мөнәсәбәте ниндирәк икән дигән борчулы фикер башыма килде. Татар кызы Камалиева Айсылу исемле студентка чыгышыннан да мин күңелгә ятышлы фикерләр китсәм дә, ул тик күңелсезлек һәм борчулы хисләр генә тудырды. Менә мондый сүзләрендә безнең төбәккә татарлар 17-18 гасырларда гына килеп урнашкан дигән сүзләрне ишеткәч, мин бөтенләй рухым изелде. Бу түгәрәк эштәл утырышыннан соң мин бик узак вакыт уйланып бердем һәм мондый фикергә килдем. Бирдәге братство народов по Волжье, единство духов, союз мира дип аталган чараның пәрдә артындагы сәясәте хәзерге ирле вакылы халыкларны бер төркемгә туплап, аларны бер генә милләт итү ул российский нация дип аталарга тиеш икәнен аңладым. Бу сәясәтнең асылын сарык тиресе ябынган бүренең уйлары белән тиңлисе килә. Хәер, дөресен генә әйткәндә, бу фикерләр Владимир Жириновский һәм аның иярченнәре авызыннан бик ачык яңгырый. Бу серле атама бирелгән чараны оештыручылар, православие чиркәвенең Самара епархиясе, классик православие гимназиясе, Самара епархиясе курамагындагы балаларга дин һәм тарих белеме бирү кафедрасы, епархияның кафедрасы булды. Епархияның эш программасында төрле бүлекләр арасында межрегиональный церковно-общественный форум «Русский мир. Духовное развитие народов Поволжья» дип атала икән. Ирексездән, монда Идел буе халыкларының православ дине канаты асында булырга тиешлеге турында бара түгелмесең дигән фикер туды. Менә шундый түгәрәк өстәлләрдә оештыручы рус православ чиркәвенә дин әһелләренең, саташкан Жириновскийларның сәясәтләре татарларның искитәрлек милли үсешенә зыян китермәсеннәр иде дигән борчылык фикерләр әлдә башыма килә.
Түгәрәк өстәлдә поплар утырган, мөселман дин әһелләрен чакырганнар иде мисанда.
Безнең мөселман дин әһелләре әлбәттә булмадан да, татарлардан без чәй генә булдык. Шушы студент кыз, Азан газетасы журналисты Шамил Галимов һәм мин идем.
Бу атакайның фикерләренә каршы чыгып, каршы төшүчеләр булмады. Рус белән татар белән түгел, башка
Монда каршы килүче булмады. Бу инде хәзер гадәти хәлгә кирип бара. Татар мәктәпләрен ябалар, татар милләтен битергә шундый сәясәт бара. Бу гадәти хәлгә әйләнеп бара кебек. Менә каршы да килүче булмады, хуплаучы да булмады.
Сез Азатлык радиосында Фәрит әфәнде Ширязгановның Самарның дуслык йортында узган конференциядан алган тәсирләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Магаданга, анда төзеләчәк мәчеткә нигез ташы салыну тантанасына чакырабыз. Әлеге төбәктә яшәүче татар башкортлар үзләренең иҗтимагый оешмаларын төзегән көннән 1991 елдан бирле хакимиятләргә тәкърирлап торса да, 20 ел дәвамында мөселманнар теләгенә кулак салучы булмаган. Тик моннан 6 ел элек Казан шәһәренең элекке мэры Камил Исхаков Русия президентының йөрәк көнчыгыш бүлгесендә вәкил итеп билгеләнгәч, Магадан мөселманнарына мәчет ишен җир бүлеп бирелә. Күрәсең, Исхаков әлеге вазифадан киткәч, эшләр тагын сүрелә. Һәм менә июнь ахырында 200 мөселман гыйбадәт кылырлык мәчеткә нигез ташы салынды. Әлеге чарада катнашкан Татарстан вәкилләре озакка сузылмыйча мәчет ачылышына да килергә насыйп булсын дигән теләк белдерде. Йөрәк көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Таҗиева да әлеге чарада булды.
Калымада үткән айның соңгы көннәре истәлекле вакыйгаларга бәйрәмнәргә бай булды. 24 июнь көнне Магадан шәһәрендә төзеләчәк мәчет нигезенә тантаналы рәвештә беренче таш салынды. Калыма күп милләтле төбәк. Җәмик мәчет саласы урында таш салу тантанасына да күп төрле милләт һәм төрле конфессия вәкилләре җыелды. Магаданлылар тормышындагы бу мөһим вакыйгада Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов та катнашты. Магаданда моңарчы мәчет булмау күп кешене борчу иде. 1991 елның Алтын ай исемле татар башкорт җәмгыятенә нигез салучы Халит Рәхимов, Зөфәр Акшурин һәм Фаат Нургалиевлар беренче көннәрдән үк мәчет төзү хыялы белән янып йөри. Мәчет салырга урын сорап, шәһәр хакимиятенә бик еш мөрәҗәгать итә алар. Туган яклары Башкортстанга, Татарстанга кайтып та ярдәм эзлиләр. Ләкин Магадан мөселманнарының күптәнге хыялы Элекке Казан мэры Камил Исхаков, Русия президентының Ерак Күнчыгыш федераль округындагы вәкиле булып билгеләнгән көннән генә тормышка аша башлый. 2005 елны яңа урынга эшкә килгән Камил Исхаков Ерак Күнчыгыш төбәкләре белән танышуны Магаданнан башлый. Магаданга килгәч ул монда яшәүче татар һәм башкорт халыклары вәкилләре белән очраша. Очрашу вакытында Камил Исхаков шәһәрдә татар һәм башкорт якшәмбе мөселман мәктәбен ачу мөмкинлеге турында белдерә. Камил Исхаков шулай ук Магаданда дин кардәшләребез өчен гыйбадәтханә төзү мәсьәләсен дә күтәрә. Ниһаят, булачак мәчеткә Нагаев бухтасы ярындагы матур калкулыкта урын бирелә. Магаданның имам-хатыйбы Хәлим Шәмсетдинов әйтүенчә, төзеләчәк Худай йорты бер юлы 200-гә якын кешегә гыйбадәт кылу мөмкинлеген бирәчәк. Төзеләчәк мәчеткә нигез ташы салу тантанасын дини оешма җитәкчесе, Магадан шәһәр думасы депутаты эшмәкәр Рафаэль Фатыйхов ачты. Ул бүгенге көннең чын-чынлап тарихи көн булуын ассызыклады. Күптән күңел түрендә йөрткән хыялыбыз ниһаят тормышка аша. Бергәләп тотынсак, мәчетне тиз арада тергезербез, диде ул.
Первый шаг сделан. Его сложнее было сделать, потому что он самый первый. И сейчас уже мы пойдем по пути, по быстрому пути, грамотному. Используем наших всех возможностей, ресурсов, и чтобы в кратчайшие сроки нам построить наш храм, наш общий дом.
Сез Магаданның дини оешма җитәкчесе Рафаэль Фатыховны тыңладыгыз. Магадан шәһәре имам-хатыйбы Хәлим Шәмсетдинов та мөселманнарны бәйрәм белән котлады. Һәм ул Коръан аятларын сөйләп, шушы Аллаһ йорты нигезен салуга фатихасын бирде.
Магадан мөселманнарының тормышында иң зур вакыйгаларның берсе, бу вакыйганы без күптән көттек, һәм бу вакыйгага безгә бик авырлыклар белән килеп җитте, ләкин Аллаһ Таала безгә насыйп итте, үзенең рәхмәте белән бу көнгә хәтле килеп җиттергә. Һәм мин ышанам, киләчәктә без тиз арада кешебезне кушып, барыбызда бергә җыелып, шушы мәчетне төзеп, тиз арада шушы мәчеттә намазлар укырбыз дип өметләнеп калам. Һәм Алла бирса, бу озак үзен көттермәс. Барлык эшләгән эшләребезне Аллаһ Тәгалә кабул итсен.
Сез Магадан шәһәре имам-хатыйбы Хәлим Шәмсетдиновны тыңладыгыз. Аннан соң чыгыш ясаган Казан кунагы Марат Гатин Магаданлыларны Татарстан президенты һәм барлык татар халкы исеменнән сәламләде. Юлга чыгып китер алдыннан картага карап, ара ераклыкка хайран калдым. Монда да дин кардәшләребез булуы шатландыра. Тиздән кабат буякларга килеп, инде төзелеп беткән мәчеткә сокланырга язсын. Без дә кулыбыздан килгәнчә ярдәм итергә тырышырбыз, диде Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин.
На самом деле, это мероприятие, вот это событие, является историческим, на мой взгляд, потому что перед тем, как сюда приеду, я взглянул на карту, куда же я еду. Оказалось, очень далеко. Надеемся, то, что в ближайшее время мы еще раз сюда приедем и увидим то, что на этом месте уже будет стоять мечеть, то, что мусульманская диаспора области будет увеличиваться, крепчать, крепко стоять на ногах. С моей стороны тоже постараемся внести свой вклад, чтобы как можно быстрее храм возник на этом месте. Желаем вам, чтобы ваш город процветал, чтобы ваша жизнь становилась изо дня в день лучше. И чтобы в дальнейшем в тесном контакте вместе работали, развивались.
Сез Магадан шәһәрендә төзеләчәк мәчет нигезенә беренче таш салу тантанасыннан Марат Гатинны тыңладыгыз. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов Магадан мөселманнарын татар һәм рус телләрендә котлады.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, үзбәк, таҗик, Азербайҗан туганнарыбыз. Бу җирдә сезнең мәчет төзүгезгә без бик шатланабыз. Шуннан да бу изге йортыбыз һәммәгезгә дә тигез хезмәт итсен иде.
Ирек Шарипов Казаннан истәлек итеп, Магадан шәһәре имам-хатыйбы Хәлим Шәмсетдиновка Коръән китабы бүләк итте. Соңрак бәйрәм чаралары урамда, ачык һавада урнаштырылган өстәлләр янында дәвам итте. Азатлык радиосы өчен Магаданнан Ира Тоҗиева.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Гадәттәгечә, мөхтәрәм тыңлаучылар, якшәмбе көне әзерләнгән тапшыруыбызны түгәрәк өстәл сөйләшүе дәвам итә. Әлеге сөйләшүгә РИА Новости мәгълүмәт агентлыгының сәяси күзәтүчесе Николай Троицкийны эшеннән куу сәбәп булды. Троицкий үзенең җанлы журналында җинси ачлыктагыларны бер бомба белән юкка чыгарыр идем дип язган. Әле күптән түгел генә Татарстан Яңа гасыр телеканалы журналисты Эльмира Исрафилованың да урыс телен яклап чыгучылар чарасында үзенә ташлангач, берничә кешегә оккупантлар дип атавы зур шау-шу тудырған еді. Элмир Исрафиловыны бұ халдан соң шираттағы елға жіберділер. Олдағы язмышы да әліге білгісіз. Журналист өз фикірін қойларда білдіре ала, әм ол фикірге шиклер бар ма? Бәлкі бұ шырақта фикірінгін әттігіл, ә қолқы табиғатына шиклеулер бар ма деп дәйтірге мүмкіндір. Түгерегі стәлсілешуін Римзил Уәлі алып бара.
Журналистларға нәрсе рұқсат етіле, нәрсе тыйыла. Бигрәк тә іштен соң, ял итеп бергәндә, яки шәхси тормышта, хатлар язышканда, журналистлар үзенең журналист икәнлеген истә тотарга тиешме, юкмы? Гомумән, журналистның үз фикерен әйтергә хакы бармы, юкмы? Бүгенге әңгәмәбез менә шул турыда булыр. Һәм бу хакта сөйләшергә Азатлыкның Казан студиясенә күренекле журналист, Ақшарлар газетенең шеф мөхәррире, телевидение журналисты һәм режиссер Искәндәр Сиразины шақырдык. Ул журналистика турында сөйләргә хаклы да һәм әйтер сүзе дә бар, һәм журналистика факультетында әле укып журналистикага яңарак кына аяк баскан Әлфия Бәдердинова. Бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли дә берничә дистәйл журналистикада эшләп, инде ничек кешеләргә икәнен аңларга тиеш тә, ләкин аңлап та бетеп булмый. Мәсәлән, Азатлык радиосында эшләгән кешеләргә контракт төзегәндә әйтелә, сәяси фиркәләргә, җәмгыятьләргә кергә ярамый һәм үз фикереңне кычкырып әйтергә ярамый, чөнки ул синең фикерең шушы радионың фикере булып кабул ителергә мөмкин диләр. Ләкин бүгенге вазгыят бүтінәй башқай. Мына ике көн инде шоугер киләләр. Николай Троицкий дигән журналистны РИА Новости дигән агентлыкның сәяси күзәтүчесен ишеннән куганнар. Ни өчен? Ул үзенең интернеттагы махсус блогында язып куйган, үзенең көндәлегендә язып куйган. Сексуаль ассылыкларны яратмыйм, аларны бетерә торган бомба булса, әйбәт булыр иде дигән фикергенә язганда һәм бөтен дөнья шоугер килде. Хәзер инде журналистика турында, гейларның проблемалары турында, аларның парадлар үткәрергә җыенганнары турында һәм Николай Троицкийны дөрес куганнармы, юкмы дигән темага бәхәсләр бара. Әлбәттә, күпчелек әйтә, халыкара хукук нигезендә кемнәргәдер үлем белән язарга ярамый диләр, ләкин бәхәсләр әле тукталмаган. Дөрес, татар журналистлары мөгаен бу теманы күтәрә алмас күпчелеге, чөнки үзегез беләсез, зәңгәр темасы безнең халыкка килешеп бетми, ул сөйләшергә безнең журналистикада. Мин үзем дә аңа алмас идем әлеге бәхәсле мәсьәләгә, ләкин журналистның хокукы бит мына. Бу темага әйтергә, яки язарга, яки көндәлеккә билгеле язып куярга мөмкинме, түгелме? Менә шундый аңлатмадан соң Искәндәр Сиражи ни өчен чакырганын аңлаган алгандыр инде. Бу нишәтәбез бу Николай Троицкий? Әйбәт кешеме, начар кешеме?
Ничек кенә теләсәк тә, теләмәсәк тә, хәзер инде теге бөтен зәңгәрләр дә бу Азатлык сайтына кереп, хәзер мине манши башлаячакларын беләм мин бу әңгәмә чыкканнан соң, әмма нәрсә дип әйтим. Барыбер мин бу очракта Троицкий яклы. Ничек кенә без акларга теләсәк тә, толерант булырга теләсәк тә, барыбер гомосексуализм хәтта закон буенча аларга иләнешергә рөхсәт ителгән илләрдә дә нормадан читкә тайпылыш дип атала. Медицина күзлегеннән караганда да, гомумән табигать күзлегеннән караганда да, кешеләр ират һәм хатын-кыз буларак яратылган. Әмма монда шундый сүз бар, Троицкийның аларны кабул итмәве бер хәл, әмма анда ул әйтә бит, бер бомба белән юкка чыгарырга иде ди. Бусы инде терроризмга тарту дип атала бу очракта. Аннан соң без хәзер инде җинси ашчылыклар, ашчылыклар дип сөйләшәбез алар турында. Дөньяга карап торам да уйлап куям. Без инде монда хәзер натуралар ашчылык кайлана башладык бугай бу дөньяда. Чөнки сәнгать, мәдәният өлкәсендә, гәрчә бүгенге көндә шул ук журналистика өлкәсендә бүген алар күпчелекне тәшкил итә башладылар булса кирәк, бигрәк тә бу Мәскәү тирәләрендә халыкара журналистлар җыеннарында очрашасың, карыйсың, сәер-сәер адамнар йөри. әйләр. Аларның кыяфәтләре җинси ориентацияләре турында сөйләп тора торган. Шуңа күрә монда тиге нормаль кеше буларак үзеңне аларга ошамаган өчен уңайсыз хис итә башлыйсың хәтта. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу беренчедән Аллаһ Тәгалә кешеләрне ират һәм хатын-кыз итеп яраткан. Икенчедән, әгәр инде табигать ялгышы, ялгыш җибәрелгән икән, бу ялгыш урамга чыгарып, гей-парадлар оештырып үткәрелергә тиеш түгел. Һәм мин бу очракта андый толерантлыкка мин каршы. Мин бу очракта 100% Мәскәүнең элеккеге мэры Лушков яклы, ул бик күп еллар аны үткәртмичә килде. Пәйгамбәр галәйһиссәлам үзенең бер хадис шәрифендә әйткән, әгәр дә сез ди хаксызлык күрсәгез дөньяда, аны ди гамәлегез белән төзәтегез, гамәлегез белән төзәтергә кешегез җитми икән, сүзегез белән төзәтегез, сүзегез белән дә төзәтә алмыйсыз икән ди, һич югы инде калбыгыз белән бу гамәлгә каршы чыгыгыз ди. Мин сүзем белән каршы чыгам бу әйбергә, һәм калбым белән каршы чыгам андый әйберләргә, һәм бу очракта Николай Троицкий яклы.
Мин сексуаль ашчылыклар турында менә шундый позицияда торам. Бу кешеләрнең шәхси эше, мин анда кысылмыйм, һәм бик үк буйыртып сөйләшергә һәм сөйләшкәндә катнашырга да яратмыйм. Һәм аларда бик күп иртеп башка даирәгә кермәсәләр әйбәт була иде бирим, ләкин Троицкий кебек түгел инде. Алай дип кемгә дә булса менә шундый категория кешене кырып бетерергә дип әйтү өчен бу кыргыйлык булып күренә. Халыкара канунлар буенча икән, Европа шурасы менә шундый хартия Россиядә кергән җирләрдә әйтергә, дәүләт оешмасында эшләгән кеше нинди дә булса социаль яки андый сексуаль төркемнәргә карата бернинди андый дискриминация куярга тиеш түгел. Әгәр дә кеше дискриминацияга кулын күтәргән икән, бу фашист дигән сүз. Менә шуңа күрә бик каты бәрелеп төшерде Александр Минкин, хәтта бигрәк тә каты демократ битендә.
Хәтта Римзел абый, монда шундый әйбер бар, хәтта моны судка биргән очракта да, монда терроризм чаткылары эзләгән очракта да, яки нәрсәдер закон буенча эзләгән очракта да, мин карап чыктым ул материалны, һәм мин шуны гына әйтә алам. Махсус зәңгәрләрне генә бетерә торган бомба юк. Бу теге ничек дип әйтим, образлы әйбер, әйме, язучының ул укол димәгән бит, әм махсус бомба дигән ул зәңгәрләргә генә, гомосексуалистларга тия, ә башкаларга тими торган андый бомба юк. Димәк, бу инде образлы фикер йөртү дип әйтик моны, әйме, шуңа күрә монда хәтта закон күзлегеннән караганда да андый мөмкинлек юк. Әмма мин бер әйберне аңламыйм. Бүгенге көндә без толерантлык диде, бөтенесенә дә риза булырга тиешбез, бөтенесен дә кабул итәргә тиешбез, әйме? Ни өчен без аны кабул итәргә тиеш әле? Менә әле сез әйттегез бер шундый әйбер. Имештер аларның шәхси эше, әмма алар шәхси эш кысаларыннан чыгып китәләр. Алар әйтәләр, без гей-парад оештырабыз диләр, безгә ди иләнешергә мөмкинлек бирегез. Балалар алырга, алар үзләренә угынлыкка алырга мөмкинлек сыраячаклар. Димәк, тәрбияле яшәкләр, һәм без моны без Аллаһыга каршы барып бу эшне эшләргә тиеш булабызмы? Табигатькә каршы барып эшләргә тиеш булабызмы? Кабул итәргә тиеш булабызмы шушыны? Бу дөрес түгел. Әгәр дә бар икән, алар бик каты афишировать итмичә генә үзләренең кара муншаларында үз эшләрен эшләп тыныч кына ятсыннар. Әмма миңа урамга чыкмасыннар. Урамга чыксалар, мин дә каршы бу әйбергә.
Каршы. Син һәр нәрсәгә каршы.
Мин бик демократ, әмма каршы.
Юк, һәр каршы булган нәрсәгә син бомба, кылыч яки пистолет күсәк тотып бәреп үтерәсеңмени?
Юк, алай түгел. Ә бит монда Николай Троицкийның да бит анда бомба дигән әйберсе, ул бит образлы гына бомба. Андый бомба юк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында сексуаль азчылыкларны кырып бетерергә кирәк дигән фикер әйткән өчен эштән кулган Николай Троицкий һәм журналист хокуклары һәм азчылыклар турында түгәрәкстән сөйләшә торгансыз. Анда билгеле журналист Искәндәр Сиражи һәм яш журналист Әлфия Бәдерденова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Әлбәттә, һәр кешенең мөнәсәбәтләре, ул аның шәхси мөнәсәбәтләре, ничек булса да ул аны яшерергә дә мөмкин, яшермәскә дә мөмкин, ул традицион ориентациядәме, традицион ориентациядә түгелме. Ләкин тагын бер искә торырга тиеш, ул традицион булмаган ориентациядә булмаса, ул аны җәмгыятькә күрсәтергә тиеш түгел. Чөнки монда демографик кризис дигән мәсьәләне күтәрергә була. Гей-парадларны оештыру мәсьәләсе. Алар үзләренә бала тәрбияләргә теләр. Алар бит
кемнеңдер балаларын протез йөзеннән чыгарга теләләрдер кыска. Кемдер кысадыр аларны бәлки.
Алар моны җәмгыятькә
алар кысмыйлар. Законнан алып ташланды, аларны эзәрлекләүче закон алып ташланды. Тыелмаган.
Закон буенча бу тыелмаган.
Әйе, ул тыелмаган. Ул рөхсәт ителгән.
Алар лагерь кырып, ниндидер концерт
ярый, алар үз тормышлары белән әнә каядыр рөхсәт алалар да, җай гына үзләре яки рөхсәтсез генә барсыннар, табигать кошагына чыксыннар
дә. Рәсми закон белән тыелмаган булса да, әхлаки закон бар, халыкта җәмгыятьтә. Аны шуның белән тыелган, ул бит балаларга тәрбия бирә, шунда истәп торырга кирәк.
Яшенеп яшәсәләр, яшәсеннәр, әмма урамга алып чыкмасыннар бу әйберне. Кеше кеше булып калырга тиеш. Беләсезме, гомумән кешеләрнең җинси мөнәсәбәтләрен тартып чыгаруга, каядыр истәп чыгаруга мин гомумән каршы. Аларны тартып чыгарып сәясәттә куллануга, мәсәлән, шулыкта мине Кстроскан уңайыннан әйтәм. Әйеме, яки анда башка ниләрдә
берничә исем әйтә алырдым мин. Бөек шәхесләр. Талантлылар, классиклар, легендалар шул сексуаль ачылыклар арасында икән. Син шуларга укол, бомба, ягенда радио дулкыннар белән үтерергә газ камерасына салырыңмы?
Юк, мин үтерергә чакырмыйм аларны. Әйтеп торам, бу образлы фикер йөртү. Мин язучы кеше, әйме? Образлы дигән әйберне нәрсә икәнен бераз гына чамалыйм бит инде.
Менә урда язучы.
Ул үтерергә әзер димәгән. Ул әйткән, менә аларны гына юк итә торган образны гына әйбер ул, әйме? Анды
Наши гей-парадларга килгәндә, алар гомумән бөтен җәмгыятькә демонстрацияләп йөрергә тиеш түгелләр. Үзләренең өйләрендә генә тыныч кына утырсыннар. Ә калган кешегә килгәндә, ул бит җәмгыятьтә башка милләт кешеләре, башка дин кешеләре дә бар. Алар шул кешеләрнең әхлакый тәрбияләрен истә тотып, үзләрен дә барлык әхлакый нормаларны тотып, үзләрен җәмгыятьтә шайтыра тиешләр.
Син беләсеңме, из Ферафилова дигән бик чибәр безнең журналистыбыз бар, һәм аны бер сүз әйткән өчен ялга җибәрделәр. Аны хәтта мәхкәмәгә биреп, хөкем чыгарырга телиләр. Ул әйткән инде, оккупант дип әйткән, әйткәнеле юк. Шулай бит инде. Менә сүз әйткән өчен конкрет административ шора күрү. Дөресме?
Монда берәй-беренә әйтергә мөмкин. Менә без бит инде журналистларның, аларның теге, без һаман сая нишектер журналистлар хукуклары турында сөйләмибез, ә аларның бары тик аларның теге вазифалары турында гына сөйләбез. Ни өчендер? Журналист булай итәргә тиеш, булай итәргә тиеш, булай итәргә тиеш, булай итәргә тиеш. Әмма журналист кеше бит. Журналистны да китереп җиткерергә мөмкин шушы дәрәҗәгә. Мин Исрафилова уңайыннан нәрсә дип әйтә алам. Исрафилованы беренчедән китереп җиткергәннәр шушы дәрәҗәгә. Исрафилова
китереп җиткергәннәр.
Китереп җиткергәннәр. Мин матбугат.ру сайтында укыдым Исрафилованың үзенең биргән комментарийларын. Ул шәрехли бу мәсьәләне, татарская мор, татар мордысы дигән һәм башка әйберләрне мин аны әгәр дә мин булсам шул очракта, әйеме? Мин мәсәлән физик көч кулланыр идем һәм шушы әйткән кешенең бер-ике төшен сугып төшерер идем. Булсын минем әйбер, әйеме?
Бу
мордышын. Бу экстремизмме түгелме? Әмма бу минем шәхси, менә минем позициям булыр иде миңа каршы. Юк, мин юк, ә мин әзрәк кызурак кеше. Әйме, бу шырапта мин шулайрак эшләр идем. Ә Исрафилова кыз бала инде нишләсен хатын-кыз, ул инде бердән бер тарихи хакыйкатьне әйткән. Окупант дигән, белмим әйткәнме юкмы, әмма әйткән булса да, бу бары тик тарихи фактны гына әйткән булыр иде. Икенчедән, менә күз алдына китерегез, мә без Татарстан дигән республикада яшибез. Татарстан дигән республикада титуллы халык дибез инде без, әйме? Бездә калган халыклар алар килеп яшәгән халыклар, алар бит инде күпмедер дәрәҗәдә җирле халыкны хөрмәт итәргә тиеш. Менә бу чыккан кешеләр мине хөрмәт итмәйләр, әйме? Бу кешеләр миңа, минем телемә каршы чыгучы кешеләр, минем мәгарифемә каршы чыгучы, татар теле кирәкме дип чыгучы татар булмаган кешеләр, булар мине мыскыл итәләр, мине яратмыйлар, хөрмәт итмиләр. Ә үзләренә хөрмәт таләп итәләрме миннән? Җәмәгать, монда шундый әйбер бар. Татар әйтә, тотыгыз капшыгыгызны дигән матур сүз бар бездә. Менә мин дә әйтәм, тотыгыз капшыгыгызны, мин дә хөрмәт итмим сезне дим бу очракта.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында сексуаль азчылыкларны кырып битерергә кирәк дигән фикер әйткән өчен эштән кулган Николай Троицкий һәм журналист хукуклары һәм азчылыклар турында түгәрәк сөйләшә шутыңсыз. Анда билгеле журналист Искандар Сиражи һәм яш журналист Әлфия Бадырдинова катнашалар, әңгәмәләр Имзил Вәли алып бара. Менә Әлфия, син нишләрең, сине шулай мыскыл итсәләр?
Илмираны рәнҗеткән фикерләр алар камерада булса, әлбәттә, аларны эфирга күрсәтепме? Алар ул кешеләрнең үзләренең битләренә күрсәтергә кирәк. Һәм Илмираның бу сүзләрне әйткәнен исбатларга кирәк.
Bunda bir bar. Ondan soň agarda Elmiranyň mana şu sözlerini ul yazdırıp belki yazdırıp alyngandyr da alar, aýyma? Siz onu eferga berip bolady diýip öýlesizmi? Aýdagyz bizni
ýazdyrylan bolsa, ýazdyrylan bolsa elle koşan indi biriler idi. Meskow kanalyna satırlar idi. Elmiranyň ul sözü
ýok. Yok, Meskow kanaly ýok. Anysy Elmiranyňky ýokdyr. Emma tigilerniki tigi ýokniki, garşy ýokniki ýazylgan bolsa da, onu Meskow kanaly birinciden kursetmi garşy Tatarskaya morda degenini, aýyma? Urusynyň şovinistik aýtyk milletçil aýtgan sözlerin bizde bir qoşanda körsetmeýäşekler. Hatta bizim Tatar kanalında da körsetmeýäşekler. Bu yazmalar bolsa barytdyk alar suddagyna görünäşek, sud zalında görünäşek de şunun bilen ýokka çygaşak. Bugün min internet boýunça garaýym, aýyma? Internet köpme kaynady onda. Tatar jurnalistkisi falan itdi, şulay itdi, uruslarga qorşy elle nerse. Bizniň iň kızgan wagtda da uruslarga qorşylyk degen äýbir bolmady. Tatar gül tolerant bolup kaldy. Çünki Tatarynyň milletçiligi Urusynyň nasionalizminden ayrılıp tura ol. Urusynyň nasionalizmi ul başka milletlerini kısu, Tatarynyň milletçiligi ul nasionalizm tügel. Ul bary tik üz hukuklaryňy ýaklaw gyna bolup kaldy her wagtda da. Üzüm işin mine Tatar milleti işin, Tatar milleti işin diýen kreşke gyna gaýtyp kaldy. Şoňa görä bu şurakda Elmiranyň nindidir uruslar aýtgan nasionalizmde gaýyplap bolmaýar. Uruslar onu nasionalizm diýler. Onu bir nerede de gaýyplap da bolmaýar. Umumyň men onu aklym. Çünki bu bolgan aýbir taryhy fakt. Eli olar şu şekilde hatlı indi nişe 100 yıl tınışlanı almaylar. Eyimi 500 yılga yakın tınışlanı almaylar. Eli de Tatarını bitiru, meskerelev, ütürü turunda söz bara. Onun meğarifin alı turunda bizim balalarımız irenirge tülemeyler falan tügendik. Hatta şu şırakta benim jurnalistka ciberdim. İkinci ciyinga eyimi. Şef müharir olarak benim jurnalistkim bardı. Mahsus ciberdim tolerant olarak kreşin kızı ciberdim. Kreşin kızı barıp kayttı hem karap kayttı. Onda di barmaktan suğurulgan neler bilen kilgenler idi de Tatarlar bizim Tatar yaşları, Şarık klubu yaşları, anda Uzbek hareketi yaşları, Azatlık Tatar yaşları birlige jıyılıp bitindi. İlmir İsrafilov'un yaklarga çıkkanlar idi. Şul yaklauga piketka çıkkan vakitte jiberdi. Mahsus kilgenler idi, tigi yakta kilgen idi. Tigi yak kilgen, şunda kilgen bir yigit, mene minim balam irenirge tilemi falan, şundi okurga tilemi. Min nişlerge tiyiştip, şundi irak ne bilen çıkkan. Minim jurnalist kısırao birgen indi, Tatar tilinin naşar buluğu hakkında silemi, anın irenirge tileme o prosto tilemi. Demek siz anga şundi terbiye bergensiz digeşin, mene tuğaçtın birinmi min anga ikinci terbiye deyip etti deyip. Töyseli tumagan balaların, olmagan at, tumagan tayları bilen, eyi mi? Nindidir argumentlar kitire kitire, munda nersedir beylenip yeriler, nersedir izlep yeriler, eyi mi? Tırnak astından krizlev. Bugünkinde Tatarstan'da zakon boyunca karalgan, federal normatifler boyunca karalganşa ukıtıla Urus tili, şuna kura ortağın sıra udiris tügel, Tatar tili ul mektep kampanyantı negizinde ukıtıla, bütün mekteplerinin uzinin amsı mektep kampanyantı, hem ul jirli kampanyant kafu itigiz, şuna kura begiştirip yermesinler Tatar şaytken de maturguna ittirip, min bu ışırakta İsrafilov'unu yaklayım. İsrafilov bu ışırakta ifirdan eitse, min anlayım. İsrafilov ifirdan eitken şundi söz, mine bu diris tügel, ul mine korporatif etikini bızgan. Emme bu ışırakta ulanı ifirdan eitmegen, yongalıklarda eitmegen, ul uzinin grajdanski pozisiyiz bilgirgen. Min özümnin grajdanlyk pozisiýamny her wagt bütün jerde bildirip ýerim. Miňa häzir aýtyrga tiýişler okşarlyknyň pozisiýasy, ýa-ki TNV-niň pozisiýasy, Ýaňy gasyr kanalynyň pozisiýasy, ýa-ki ol miňa tagyn Buwa satyr teatrynyň pozisiýasy diýerge tiýişmi? Men iş turunda daşlym. Min häzir iş korporatif etika saklarga tiýiş bolanmy? Ýok, meniň grajdanlyk pozisiýam bar, meniň hyzmat wazifalarym bar. Kim miňa aýta, sen naşar alyp baruşy diýip? Mine bu şurakta eyi naşar alıp baruşu diyerekken mınsı ikin şey bir. Sin naşar jurnalist, naşar şef müharir diseler, min anlayım eyi mi? Sin naşar edebi tekşi diseler, yaki anda aktör diseler, min busı ikin şey eyi bir, eyi mi? Ama bu min ul işlerime kağılmay. Bu minim grajdanlık pozisiyam. Hazır, her kişinin uzinin hukuku bu şurakta Elmiranyň da yaňy gasyr alıp baruşçısı bularak tügel, agady gene Tatar kızı bularak aýtyr sözi bar idi. Munda da Troitski meselesinde de aýtam. Troitski uzinin Tire jurnalında yazgan, özünün blogunda yazgan, aýma? Hem munun üçin onu işden gowu. Nerse ol grajdanlyk pozisiýasy diýen aýbyr goýa goýabyz biz. Hazır biz nerse vintiklarga aýlanabyzmy Sowet şyrandagy? Biz demokratiýa turunda, söz erkinligi turunda söýleşgende, biz hazır şu aýbyrny kirtäbiz. Bu şurakda munda oklarga mataşdylar, elbetde Andarya Novostinada, bitinisinde imişdir agentstwo şunda nädiris işlegen korporatif etika falan degen fasmetden. Diris tügel. Kişiniň bar işi, mine men işke geldim falan sagatdan falan sagat Kaşa min işçi. Eýme min hyzmatkar, menim bar mine. Munda kompýuterde, mine menim telewizorda, mine menim ondanyda aýtgan sözlerim gejik bitinde.
Lekin işden tyşda bit kişige uramda şol iş kişisi bularak garylar.
Yok, ansı bar. Mine bu ilişi bar mının, ayı mı? Bu ilişi bar, uramda qarıylar, nida qarıylar, ansı, yeşinlap da. Ali, min nega kilgende, sovet şıra, min televideniyega kilgende vaqtta.
Antisemit bulsa, bana İskender Sereci antisemit iken degen birer şundi sebep birsen sana. Sana yaşau naşar bulaşaq. Sen ondi da tugurayl ol. Lakin sana şundi mühür soğulsa. Demek soq bulra kerek indi, mühür soqtura, mungayına. Mungayın ol Troyski faşist ugulindi elbette.
Yok, minanı faşist deyip deyitirget. Minanı gümümen naşar kişi deyip deyitirget. Ol uzinin fikirlerin, mine bula şundi eybireyim. Mine min çirem dokumental filmler. Onlar kliplar çirameyim. Zakazga işlengen eybirler bitindi bular. Zakazga kişi kuşkan, ol akşasını tülegen, şuna kura min ul tülegen eybirini çirget deyişim. Şundan sonra min bilesin ben işleyim. Mine şu işlerini bitirip akşalarını cihandan sonra bilesin ben işleyim. Tutam da uzim tülegen eybir çirem. Kişkine yine kıska metrajlı nefis film çirirgen mümkün min. Eyim. Uzim mine bir jırşının jırşadı tutup alam da şu jırga klip çirem.
Bizni ihtibar bilan tanib turgan yer jurnalistka blondinka bo'lsa da o'qilli Elfiya Badirdinova nindi imvoq yosarsan endi yosay endi imvoqni mana tanib o'tirdim biz endi ikki bizga qarash bildirdik endi balki bu qarashlar yoqindir yorimi shulay yo'qmi kishilarni mana siyosiy yoki turmush sotsial yoki seksual munosabatlari orqasida kishilarni yo'q ituga undov yorimi yo'qmi.
Әлбәттә, һәрбер проблеманы үзен аерым карарга кирәк. Мәсәлән, Троицкийга килгәндә, ул аны интернетта язган. Хәзер интернетта шәхси блогта нәрсә генә язмалар. Мин калса, бу блогка гына бәйләнеп, кешене эштән озап итергәннән курырга тиеш түгелләр. Ә кешенең шәхси мөнәсәбәтләренә килгәндә, алар әлбәттә шәхси булырга тиеш. Моны шулай аерым карарга тиеш. Без алар җәмгыятькә чыгырга тиеш түгелләр. Һәм чынлап та журналист әле ул кайдадыр эшли дигән сүз, ул шул организациянең хукларын Утиланы, ләкин ул тулысынча шул организация өчен җавап бирә дип әйтеп булмый. Ул беренче чиратта үзенә шәхси бу шушы илдә яшәүче кеше буларак җавап бирә. Ә кайда эшли, ансы инде икенче мәсьәләгә кала. Чөнки ул бүген анда эшли, икенче ул гомумән ул организациягә каршы якка күчеп, шул якны яклый башларга мөмкин. Беренче чиратта кешене үзенең шәхси фикереннән, үзенең шәхси кеше граждан буларак кешегә карарга кирәк.
Мен шул, менә шушы әйберсен, мин дә менә бар иде безнең ул корпоратив этика дигән әйбер белән мин таныш яш чактан 92 елда мин килдем, әле ике генә телеканал заманында, беренче һәм икенче һәм ГТРК Татарстан, икенче канал юкка чыгыды ГТРК Татарстан барлыкка килгәчтен, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе килеп чыккач эфирга, шул вакытта мин килдем, безгә ул вакытта Сагитов Тәүфик Камардинович, ул вакыт Бадретдинов, Фуат Җавадович иде без җитәкчеләр, һәм миңа беренче килгән вакытта ук әйттеләр: корпоратив этика урамда, безне яш чак бит инде, урамда теге нишектер анда төрле шәйергән чак булгандыр инде, шунда ук хәбәр итәләр иде. Телевидениегә менә сезнең дикторыгыз, менә сезнең дикторыгыз шундый шулай йөри дип. Безгә шул вакыттан ук корпоратив этика. Корпоратив этика ул синең, син телевидениенең йөзе, син алай булырга тиеш түгел, син һәр вакыт матур киенгән булырга тиеш, син һәр вакыт аек булырга тиеш, һәм син һәр вакыт бик вежливый булырга тиеш, теге кешеләр белән йомшак, әйбәт мөгамәләдә булырга тиештеп. Интервью бирган идем мен бергә җиткән. Молодежь Татарстаны булса кирәк. Незваный гость из голубого экрана дигән шундый бер ниде. Интервью бирган өчен син телевидение дикторы, син алай эшләргә тиеш түгел дип. Мине нәрсәгәдер бик каты ачуланды Сагитов ул вакытта. Син алай әйтергә тиеш түгел идең дип. Мин уйлап-уйлап тордым да, мин әйтәм ни өчен? Мин эштә диктор, ә тормышта мин бит әле Хәтти генә икенче бер кеше шул вакыттан ук кирип калган әйберем бар башыма. Шуңа күрә мин әйтәм, бу очракта Троицкийда дөрес эшләгән, үзенең фикерен әйткән гражданлык позициясен
журналистның мондый хәлгә төшүе бик авыр кабул ителә. Шуңа күрә бу турда сөйләштек тә. Журналистларга язарга да хәзер хәтта үзенең гөндәлегендә фикер әйтергә дә кыен икән бит хәзер. Бу авыр мәсьәлә. Шуның белән бу әңгәмә хәзергә туктатып торыйк. İskender Siraji hem Elfiya Badirdinova ve katnaşkan engemaşan bilen tamamlarını onları imzil veri alıp vardı.
Dini səxifə tapşırıbızğa yumğaq yasay. Xəzir Qurayəndən ayətlər həm onlarının məğnəsini təqdim itər biz. Onlar bilən sizni Xayrəddin Sadiq tanıştıra.
Assalamu alaykum, aziz millətdaşlarımız, din qardaşlarımız. Ötkən tapşırığımızda sizin iqtibarınızda Qur'an'dagi şura, ягъни Кингаш сурасынын 8-дан алып 12-ге кадар аяттарын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан турган бу сурада ислам диненин кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократиянын негизин тәшкил иткән бер принцип. Ул табылса, дөньяви эшләрдә киңәшләшеп эш итү принцибы табар. Менә шуңа күрә дә бу сура Киңәш сурасы дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 13-дан алып 15-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Миллаһир рахманир рахим. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك
إلى أجلهم Ягъни Киңәш сурасының 13-дан алып 15-ге кадәр аятларын тыңлагыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй кешеләр, без сезгә диндә шәригать төзеп бирдек. Ул шәригатьне Нухка ва сиңа, әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, ва Ибраһимгә, ва Мусага, ва Гыйсага васыят иттек, ягъни йөкләтек. Без төзегән шул хак дин шәригатен тотыгыз, әмма хөкемнәрен бузмагыз, шәригатьне үзгәртмәгез, һәм төрле фиркаләргә, төрле мәзһәпләргә бүленмәгез дип, һәр пәйгамбәргә ва һәр мөселманга әмер иттек. Сезнең кешеләрне хак дин исламга дәгъват итүегез санымдарны ирах татучы мишрикләргә бик авыр эш булды. Ягъни ислам динен кабул итү аларга утка керүдән дә авыр булды. Алла үзе төзегән хак дингә үзе теләгән кешесен ихтияр итәр һәм анда тартыр. Ва Аллага итагать белән кайткан кешене ул хак дингә күндерер. Дөньядагы һәр заманадагы кешеләр Алла диненең хөкемнәрендә ихтилаф кылмадылар. Мәгәр Алладан ислам диненең барча хөкемнәре килеп, ачык аңлатылганнан соң ихтилаф кылдылар. Ва хөсетлек, көнчелек белән үзара дошманлашып, бик күп фиркаләргә бүлендиләр. Әгәр газапны кыямәт көненә чаклы кичектерү белән Раббыңның вагъда сүзе булмаса иде, әлбәттә, Алла хөкемнәрен үзгәртеп, бузык гамәлләр белән, ислам динен бузучы мөшриклар белән, Алла арасында дөньяда ук хөкем тамам булып, һәммәсе һәләк булар иделәр. Пәйгамбәрләреннән соң Тәурат вә Инҗилгә варис булган яһудиләр вә насаралар, ягъни христианнар, Мөхәммәд галәйһиссәләмнең пәйгамбәрлегендә вә Коръәннең Алла китабы икәнлегендә шикләнмәктәләр. Ягъни ышансак алданырбыз дип ойлыйлар. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, әнә шул Алла төзегән ислам шәригатен кабул итәргә кешеләрне дәгъват кыл вә шәригатьне үтәүдә һәм ирештерүдә Алла буйырганча туры һәм истиқаматта бул. Шәригатьне тотмаган кешеләргә вә аларның гадәтенә иярмә вә әйт: Алла индергән китап хөкемнәренә ышандым вә иярдым, һәм сезнең арагызда гаделлек кылырга әмер ителдем. Алла безнең Раббыбыз һәм сезнең Раббыгыздыр. Безгәдер безнең гамәлләребез, сезгәдер сезнең гамәлләрегез. Безнең белән сезнең арада дошманлык ва низагы юктыр. Алла кыямәт көнне барчагызны да бер урынга җыяр ва ахырда кайтмак Аллагадыр. Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сурасының 13-дән алып 15-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне дә сез интернеттагы сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.